Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Genetic Book of the Dead, A Darwinian Reverie ialah karya sains popular oleh Richard Dawkins, ahli biologi evolusi yang juga dikenali melalui The Selfish Gene. Buku ini meneroka evolusi Darwin melalui satu metafora utama, iaitu setiap organisma hidup boleh dibaca seperti sebuah buku yang menyimpan rekod dunia nenek moyangnya. Bentuk badan, tingkah laku, warna, fungsi sel dan gen tidak muncul secara rawak. Semuanya terbentuk melalui pemilihan semula jadi yang berulang kali, menapis ciri yang membantu nenek moyang, sesuatu spesies terus hidup dan membiak. Dawkins menggunakan sejarah semula jadi, contoh penyesuaian haiwan serta ilustrasi berwarna untuk menjadikan idea ini mudah dibayangkan. Ini bukan buku genetik teknikal yang mengajar cara membaca urutan DNA secara langsung. Sebaliknya, ia adalah renungan analitis tentang bagaimana kehidupan masa kini membawa kesan daripada persekitaran masa lampau. Buku ini juga mempertahankan sudut pandang gen dalam perbahasan evolusi. Sambil mengakui bahawa metafora membaca sejarah purba daripada organisma masih jauh daripada kemampuan sains hari ini, saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, organisma sebagai arkib persekitaran nenek moyang. Gagasan teras buku ini ialah tubuh, tingkah laku dan genom organisma merupakan arkib sejarah evolusi. Dawkins menyebutnya sebagai buku genetik orang mati bukan kerana gen menyimpan kisah nenek moyang dalam bentuk ayat, tetapi kerana ciri yang dapat dilihat pada hidupan masa kini terhasil daripada tekanan pemilihan yang pernah dialami oleh leluhurnya. Contoh yang jelas ialah cicak gurun yang mempunyai warna dan corak menyerupai pasir serta batu. Korak itu boleh dianggap sebagai rekod keadaan gurun yang menjadikan penyamaran berguna kepada nenek moyangnya. Logiknya mudah, individu yang lebih sukar dikesan pemangsa lebih cenderung hidup cukup lama untuk membiak. Selepas banyak generasi, variasi gen yang menyokong corak tersebut menjadi lebih lazim. Namun, rekod ini bukan gambar tepat masa silam. Ia ialah kesan tidak langsung daripada proses penapisan evolusi dan boleh merangkumi dunia yang sangat lama, bukan sekadar habitat spesies itu sekarang. Idea ini menggalakkan pembaca melihat haiwan yang ditemui di hutan, Malaysia, laut atau bandar, bukan hanya sebagai makhluk yang sesuai dengan tempatnya hari ini, tetapi sebagai hasil sejarah panjang antara keturunan, cabaran persekitaran dan pembiakan. Kedua, pemilihan semula jadi meninggalkan kesan hingga ke tahap biokimia. Dawkins menegaskan bahawa jejak sejarah evolusi bukan setakat pada warna kulit, bentuk paruh atau anggota badan. Pemilihan semula jadi juga bertindak pada sistem dalaman, termasuk fungsi sel dan mekanisme biokimia. Ini penting kerana penyesuaian yang paling menentukan untuk kelangsungan hidup kadangkala tidak mudah dilihat. Kepayaan mengesan rangsangan, mengawal suhu, melawan jangkitan, menghadam makanan atau membina struktur badan semuanya bergantung pada rangkaian proses yang diwarisi. Dalam kerangka buku ini, setiap lapisan tersebut berpotensi membawa kesan daripada cabaran yang dihadapi oleh keturunan terdahulu. Dawkins menggambarkan pemilihan semula jadi sebagai proses yang perlahan tetapi sangat teliti, seolah-olah mengukir organisma pada setiap sudut tubuhnya. Bahasa ini membantu menjelaskan mengapa adaptasi boleh kelihatan begitu sepadan dengan fungsi tertentu tanpa memerlukan perancang yang sedar. Variasi berlaku, variasi yang membantu pembiakan lebih banyak diwariskan, lalu kesannya terkumpul dalam tempoh yang sangat panjang. Pada masa yang sama, penjelasan ini tidak bermaksud setiap ciri mestilah adaptasi sempurna. Sesetengah ciri mungkin terikat dengan warisan struktur lama, kesan sampingan perubahan lain atau batasan bahan dan perkembangan. Maka, tubuh hidup ialah hasil kompromi sejarah, bukan reka bentuk yang bermula daripada halaman kosong. Ketiga, saintis masa depan dan batas sebenar metafora membaca genom. Satu alat pemikiran utama dalam buku ini ialah bayangan tentang seorang ahli zoologi masa depan yang menerima organisma yang belum dikenali, kemudian meneliti tubuh, tingkah laku dan genomnya untuk membina semula dunia nenek moyangnya. Bayangan ini menonjolkan maksud Dawkins. Organisma membawa model sejarah persekitaran yang pernah menapis keturunannya. Jika sesuatu ciri hanya masuk akal dalam keadaan tertentu, ciri itu boleh memberi petunjuk tentang keadaan tersebut. Namun, buku ini tidak patut dibaca sebagai dakwaan bahawa saintis sekarang boleh mengambil urutan DNA dan terus mengenal pasti dengan tepat hutan, gurun, pemangsa atau iklim yang dialami nenek moyang jauh. Ulasan kritikal terhadap buku ini juga menekankan jurang tersebut. Genom dibentuk oleh banyak proses serentak termasuk mutasi, hanyutan genetik, pertukaran gen, kekangan perkembangan dan perubahan habitat. Satu ciri juga boleh mempunyai lebih daripada satu fungsi atau dikekalkan walaupun keadaan asalnya sudah berubah. Oleh itu, saintis masa depan lebih tepat difahami sebagai eksperimen fikiran yang menyusun cara kita memandang bukti evolusi. Nilainya terletak pada soalan yang ditimbulkan, iaitu apakah maklumat sejarah yang tersirat dalam hidupan dan apakah had yang perlu diakui sebelum kita mentafsirnya terlalu jauh. Keempat, kesempurnaan penyesuaian, kecacatan nyata dan kompromi sejarah, Dawkins memberi perhatian kepada dua pemerhatian yang kelihatan bercanggah. Di satu pihak, alam hidup mempamerkan penyesuaian yang sangat mengagumkan seperti penyamaran, struktur yang sesuai untuk cara hidup tertentu dan tingkah laku yang meningkatkan peluang pembiakan. Di pihak lain, organisme juga mempunyai apa yang kelihatan seperti kesilapan besar atau reka bentuk yang tidak kemas. Buku ini menggunakan ketegangan tersebut untuk menerangkan sifat sebenar evolusi. Pemilihan semula jadi boleh menghasilkan padanan yang sangat baik antara ciri dan fungsi. Tetapi ia tidak bekerja seperti jurutera yang bebas memilih bahan dan susun atur terbaik dari awal. Ia hanya mengubah bahan warisan yang sudah ada dalam populasi. Sebarang perubahan perlu melalui laluan perkembangan tubuh, berinteraksi dengan ciri lain dan masih membolehkan organisma hidup serta membiak pada setiap tahap peralihan. Sebab itu, hasil evolusi sering berupa kompromi. Ciri yang bermanfaat dalam satu keadaan mungkin membawa kos dalam keadaan lain. Ciri lama pula mungkin kekal kerana pengubahsuaian menyeluruh akan lebih merugikan. Perspektif ini berguna apabila menilai kepelbagaian hidupan tropika, termasuk spesies yang amat khusus pada habitatnya. Ia menghalang kita daripada melihat penyesuaian sebagai bukti kesempurnaan mutlak, sebaliknya sebagai penyelesaian sejarah yang cukup berkesan untuk diwariskan. Akhir sekali, sudut pandang gen dan persoalan provokatif tentang asal-usul gen. Buku ini meneruskan tradisi pemikiran Dawkins yang menempatkan gen sebagai unit penting untuk memahami evolusi melalui pemilihan semula jadi. Sudut pandang gen tidak menyatakan bahawa gen mempunyai niat atau kesedaran. Sebaliknya, ia adalah cara menerangkan mengapa variasi yang boleh diwariskan menjadi lebih atau kurang biasa mengikut kejayaannya menghasilkan salinan dalam generasi berikutnya. Organisma dalam bahasa konsep ini adalah pembawa sementara bagi gabungan gen yang bekerjasama untuk membina tubuh dan mempengaruhi pembiakan. Dawkins menggunakan buku ini untuk mempertahankan kerangka tersebut daripada beberapa kritikan yang menganggapnya terlalu menyederhanakan kehidupan. Penekanannya ialah sudut pandang gen ialah alat analisis, bukannya penafian bahawa organisma, persekitaran, perkembangan dan hubungan antara spesies juga penting. Pada penghujung perbincangan, beliau mengemukakan persoalan yang sengaja mencabar intuisi, sama ada gen manusia boleh dilihat dalam satu pengertian tertentu, sebagai koloni besar virus yang bekerjasama. Idea itu berkait dengan hakikat bahawa bahan genetik dan unsur seperti virus mempunyai sejarah evolusi yang panjang serta saling berkait. Ia bukan kesimpulan mudah bahawa manusia ialah virus, tetapi provokasi untuk memikirkan semula sempadan yang biasa kita letakkan antara gen, organisma dan unsur genetik yang bergerak. Kesimpulannya, The Genetic Book of the Dead sesuai untuk pembaca yang sudah berminat dengan evolusi, sejarah semula jadi, genetik dan persoalan tentang bagaimana bentuk kehidupan terbentuk. Ia juga sesuai untuk pembaca umum yang pernah menikmati tulisan Dawkins kerana buku ini lebih merupakan penerokaan idea daripada buku teks biologi molekul. Pembaca mendapat satu cara pemerhatian yang praktikal dari segi intelektual, iaitu menilai ciri organisma sebagai hasil tekanan sejarah, bukan sekadar fakta terasing. Apabila melihat penyamaran, tingkah laku atau struktur badan haiwan, pembaca digalakkan bertanya apakah cabaran pembiakan dan kelangsungan hidup yang mungkin menjadikan ciri itu berguna dalam keturunan lalu. Namun, manfaat utama buku ini bukan kaedah segera untuk mentafsir DNA. Dawkins sendiri membina gambaran seorang saintis masa depan dan kemampuan membaca sejarah praktik perba daripada genom secara terperinci masih belum wujud dalam sains semasa. Batas ini penting supaya metafora bukunya tidak disalahanggap sebagai teknologi yang telah terbukti. Keistimewaan buku ini berbanding buku evolusi popular lain terletak pada metafora arkib yang konsisten dan visual. Banyak buku menerangkan pemilihan semula jadi melalui mekanisme variasi dan pewarisan. Dawkins pula mengajak pembaca melihat organisme hidup sebagai dokumen berlapis yang sebahagiannya ditulis oleh dunia nenek moyang, gabungan renungan, contoh sejarah semula jadi. Ilustrasi, pembelaan sudut pandang gen dan kesedaran terhadap batas tafsiran menjadikannya bacaan yang tersendiri dalam genre sains popular. Jika anda ingin menyokong Richard Dawkins, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.